Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa Abdoulaye Bathily na Umoja wa Afrika Ramtane Lamamra wamekutana na rais wa Madagascar, Rais Jerry Rajaonarimampianina, katika mji wa Antananarivo kufuatia maandamano ya wiki mbili dhidi ya utawala wa nchi hiyo. Mikutano hiyo inafanyika hii leo wakati mahakama kuu ya katiba huko Madagascar kufutilia mbali sheria ya uchaguzi iliyozusha maandamano ya wiki mbili. Miongoni mwa vifungu vya sheria hiyo ni kufanya mabadiliko ya daftari ya wapiga kura, muda wa kampeni na vigezo kwa wanaowania kiti cha urais, kwa kuwataka kuwasilisha hati kuthibitishwa hawajapata kuhukumiwa na uhalifu. Muda wa kampeni ulipunguzwa kutoka siku 15 hadi siku 7. Maandamano yalianza baada ya serikali kuamua kufanya mabadiliko hayo ya sheria ya uchaguzi ambayo wapinzani wanadai yatazuia baadhi ya viongozi wao kugombania kiti cha rais katika uchaguzi wa baadaye mwaka huu. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza anapanga kushawishi utawala wa Trump kutojiondoa kutoka mkataba uliotiwa saini kati ya Iran na mataifa sita yenye nguvu duniani wa kudhibiti programu ya nyuklia ya Iran ili kupunguza vikwazo vya uchumi. Boris Johnson anakutana leo na makamu rais wa Marekani Mike Pence na mshauri wa usalama wa taifa John Bolton, na Iran itakuwa moja ya masuala ya juu kwenye ajenda ya mazungumzo kulingana na ofisi ya Johnson. Johnson alisema katika taarifa yake kwamba Uingereza, Marekani na washirika wa Ulaya pia wamejumuika katika juhudi zao kukabiliana na tabia ya Iran ambayo inafanya eneo la Mashariki ya Kati kuwa na usalama kidogo kutokana na harakati zake za mtandao, uungaji mkono wake wa makundi kama Hezbollah na programu yake hatari ya makombora ambayo inawapatia silaha wanamgambo wa Kihouthi huko nchini Yemen. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump alisema leo kwamba uchunguzi kuhusu uhusiano kati ya kampeni yake urais mwaka 2016 na Russia unazidi kutoaminika siku hadi siku. Katika ujumbe wa nne tofauti kwenye mtandao wa Twitter, Trump alikejeli uchunguzi maalum wa mwaka mmoja unaofanywa na Robert Mueller kuhusiana na uingiliaji kati wa serikali ya Moscow kuingilia kati uchunguzi wa Marekani na iwapo ulijaribu kuzuia mkondo wa sheria kwa kujaribu kuzuia uchunguzi uliokuwa unafanyika kwa mwaka mmoja kabla kumfukuza kazi mkurugenzi wa FBI James Comey, ambaye alikuwa akiongoza uchunguzi huo kabla ya Mueller kuteuliwa kuendelea na kazi hiyo. Kiongozi huyo wa Marekani alisema kamati ya ujasusi bungeni inayodhibitiwa na wa Republican haikugundua lolote au kitu chochote kuhusiana na Russia. Rais wa Marekani Donald Trump anasema afisa aliyemchagua kuongoza idara ya ujasusi ya CIA Bi Gina Haspel amekosolewa kwa sababu alikuwa mkali katika masuala yanayohusiana na ugaidi. Ujumbe wake wa Twitter leo umetolewa baada ya vyombo vya habari kuripoti kwamba Haspel aliomba kuondolewa kutoka uteuzi wake wiki iliyopita kwa sababu maafisa wa White House walikuwa na wasiwasi kuhusu jukumu lake katika kuwahoji kwa ukatili washukiwa wa ugaidi. Kama ilivyoripotiwa mara ya kwanza na gazeti la The Washington Post, Haspel alikuwa na wasiwasi wa kuthibitishwa na baraza la Senate kwamba anaamini ataharibu sio tu sifa za CIA bali pia sifa zake binafsi. Kwa wakati huu Haspel ni kaimu mkurugenzi wa CIA na ametumikia shirika hilo kwa muda wa miaka 33. Mwisho wa habari za dunia, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache hivi sasa utakuwa naye Harrison Kamau katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kutupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu Harrison Kamau. Basi leo Kwa Undani tunaanza nchini Rwanda, ambapo mkutano mkubwa wa kiuchumi na teknolojia wenye lengo la kubadilisha Afrika au Transform Africa Economic Forum unafanyika kuanzia leo Jumatatu hadi Alhamisi tarehe 10. Kongamano hilo limekutanisha zaidi ya wajumbe 1400 kutoka mataifa 90 pamoja na kuvutia wauza bidhaa zaidi ya 100. Mkutano wa Rwanda ambao ni wa 4 sawa na mikutano ya awali umevutia viongozi wa mataifa, imevutia wake wa rais, wa marais, makamishna wa mawasiliano wa Umoja wa Mataifa, mawaziri, sekta za umma pamoja na za kibinafsi. Mashirika ya kimataifa, viongozi wa viwanda, wawekezaji, wabunifu, chipukizi, asasi za kiraia pamoja na wasomi ambao kamwe hawajaachwa nyuma kwenye mkutano huo wa Rwanda. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kuharakisha soko moja la kidijitali barani Afrika. Basi Rais Paul Kagame wa Rwanda, ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi ya teknolojia ya Smart Africa, anasema kuwa iwapo teknolojia inaendelea kugawanya watu badala ya kuwaunganisha, basi haijatumika vyema. Tofauti ya mkutano wa mwaka huu ni kwamba kwanza ndio mara ya kwanza unaleta mazungumzo ya moja kwa moja baina ya serikali na sekta ya kibiashara. Mkutano wa mwaka huu, kwa mujibu wa gazeti la Taarifa Rwanda, unatoa nafasi kwa mawaziri kuzungumza moja kwa moja na viongozi wa kibiashara pamoja na wawekezaji wa ngazi za juu kuhusiana na maeneo na mambo ya ushirikiano. Mkutano wa mwaka huu pia unaongozwa na mkataba wa kibiashara wa bara Afrika wa Continental Free Area Agreement ama CFTA uliotiwa saini hivi karibuni. Lengo kubwa kwa sasa ni kuhakikisha kuwa mataifa ya Afrika yanafikia lengo hilo kwa kutumia teknolojia ya dijitali. Lakini sasa hivi hebu tuungane naye Silvanus Karemera akiwa huko Kigali. Kwanza utueleze nani aliyefungua mkutano na hali ikoje, Karemera?
Umefunguliwa na Rais wa Rwanda, ambaye pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, Rais Paul Kagame, ambaye kwa kweli anaonekana katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita, nikiwa na maana takriban miaka 10 iliyopita, amekuwa ni champion ama amekuwa ni mtu ambaye kuendeleza sekta ya teknolojia, na ambayo imeifanya nchi hii kuweza kupiga hatua kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo katika siku ya kwanza mkutano huu umehudhuriwa na wakurugenzi wakuu wa mashirika mbalimbali ya teknolojia, mashirika ya simu, benki kubwa mbalimbali, pamoja na viongozi waandamizi pamoja na mawaziri. Kwa ngazi ya marais hatujajua vizuri, lakini wanategemea baadhi ya marais ambao wataingia muda si mrefu katika kuhakikisha kwamba sasa kongamano hili ama mkutano huu wa siku nne basi unafanyika vizuri. Tunavyojua ni kwamba marais wamekuwa wakija katika mwisho, kwa mfano kama siku ya mwisho hivi ama siku mbili za mwisho, ndo marais wanakuwa na kikao chao maalum cha kuweza kufikia ama kujadili kinagaubaa kuhusu mkakati wenyewe. Lakini kimsingi ni kwamba kwa siku ya leo ya kwanza, mkutano huu umeonyesha kwamba bara la Afrika lina kila nia ya kuweza kuhakikisha kwamba linafikia teknolojia ya kudumu, kwa sababu imeshuhudiwa kwamba miundombinu, kwa mfano miundombinu ambayo tumeizoea, tunaposema miundombinu ni kwamba ni barabara, kwa mfano madaraja kadhalika, sawa, vinahitajika. Lakini sasa teknolojia ya mawasiliano, kwa maana kwamba ile online services ama biashara za online, kwa mfano biashara, kwa mfano Marekani kutoka Afrika kwenda Ulaya na kadhalika, ile mitandao mikubwa ni kwamba sasa hivi wanasema kwamba ndio angalau Afrika ilikuwa inajikongoja na kuonyesha kwamba sasa njia hiyo inaweza kusababisha uchumi wa bara hili uweze kupiga hatua zaidi kuliko ambazo imekuwa katika takriban miaka 50 baada ya ukoloni.
Karemera, tunapozungumza kwamba mkutano huu unaonuia kuendeleza Afrika kiteknolojia na pia kibiashara, mbona ikawa kwamba nchi ya Rwanda imechaguliwa? Ni nini labda mwafaka ambacho Rwanda inaweza ikaonyesha
ulimwengu ama Afrika ambacho kinalifanya taifa lililo mbele kiteknolojia?
Kwanza niseme kwamba mkutano huu wa Transform Africa maana yake ni kwamba ni kubadili Afrika, yani kufanya mapinduzi ya teknolojia katika Afrika. Ni wazo ambalo lilianzia mjini hapa takriban miaka 8-10 hivi iliyopita, na kikaanza kikao cha mara moja moja, lakini baadaye yakawekwa makao makuu, na mkurugenzi wake mkuu ni huyu mwenyekiti wa zamani wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu mawasiliano ITU, International Telecommunication Union, ambaye ni Bwana Madun Ture. Kwa hivyo ana ofisi yake hapa, lakini hilo ni mosi. Lakini pili ni kwamba nchi hii imeweza kutandaza nyaya za internet katika nchi nzima, mikoa yote 5-4 na jiji la Kigali pamoja na wilaya zake 30, na ni nchi ambayo sasa hivi inatumia teknolojia ya internet ya mfumo wa 4G. In fact hata leo wamesema kwamba imefikia 5G. Maana yake hii ni internet ambayo inatumiwa katika nchi kwa mfano kama Korea Kusini, kule Singapore. Na hapa kwa mtumiaji wa kawaida, ile aweze kujua ni kwamba unapokuwa na simu yako ya mkononi hapa nchini Kigali, unaweza ukaingia wireless ama online na kuweza kufanya mambo yako. Unaweza kutazama video, unaweza kutuma email, unaweza kufanya yale mambo yako unatumia kwenye simu yako ya mkononi. Hata hii simu ambayo naizungumzia ndio kompyuta yangu, ndio naitumia kila kitu. Kwa hivyo ni swala ambalo yani kuna kasi kubwa, yani ile internet ambayo ina kasi kubwa, na hii inaweza kwa sababu ya kuweza kutangaza hizi zile nyaya za broadband kwa kisa kwamba nchi nzima ule mkongo wa nyaya za chini ya ardhi umeweza kutangazwa nchi nzima. Kwa hivyo viongozi wa Afrika wakachukulia kwamba angalau kwa sababu Afrika bado na matatizo ya kimiundo mbinu ya barabara na kadhalika, lakini kwa sababu kuna nchi ambayo imejitahidi na kuonyesha kwamba inawezekana, basi angalau hiyo ipo hiyo heshima ya kuweza kufanya mikutano kama hii katika nchi ambayo imejipambanua katika swala zima ya maendeleo ya teknolojia.
Hebu Karemera, tueleze wakati ambapo taifa linashuhudia wageni wengi wa ngazi za juu, wengi kiasi hicho katika mji mmoja wa Kigali, hali ya biashara ikoje na mabadiliko yamepatikana kama unavyoona wewe, unashuhudia nini?
Nisema tu kwamba nchi hii imeweza, mfumo wa uchumi wa nchi hii ni open economy, maana yake ni uchumi ambao ni uchumi huria, ni uchumi ambao ni wazi kwa kila mwananchi, na kwa sababu ni sehemu ambayo imejipambanua kama sehemu ya mikutano ya kimataifa, basi unaweza kuwashuhudia watu mbalimbali, lugha mbalimbali hapa zinazungumzwa, na ile ndoto ya zamani ambayo ilitajwa takriban miaka 20 iliyopita kwamba kutakuwa na wakati fulani nchi hii itakuwa ni economic hub ama kituo cha biashara katika eneo hili la Afrika ya kati pengine na mashariki kwa namna watokee, basi inawezekana kwa taratibu kunakuwa na imani kwamba yumkini kweli hali hiyo katika, kwa sababu sasa hivi maduka makubwa ya kimataifa yamefunga matawi yake hapa, benki kubwa zimefunga matawi yake, mashirika makubwa kama Microsoft, IBM na mashirika mengine ya teknolojia yamefunga matawi yake hapa. Kwa hivyo ni swala ambalo kwa kweli unaona kwamba wageni mbalimbali, wazungu wa kila aina, wote wanaingia hapa na kuweza kufanya biashara na kuweza katika mfumo kama hii, basi unaona kwamba pesa inatembea kwa kweli, pesa inatembea, biashara zinaendelea kama kawaida. Kwa hivyo ni swala ambalo unaona kwamba kuna kweli nini ya kuweza kuhakikisha kwamba ule uchumi wa kibiashara, lakini biashara ya online kwamba inazidi kupiga hatua.
Taremera, tunapozungumzia kuhusu mkutano wa kidijitali, wataalamu, viongozi, mwananchi wa kawaida anaelewa hasa ama umuhimu wa mkutano ule unamguza wapi katika maisha ya mwananchi wa kawaida? Umeshazungumza na kushuhudia wananchi wanasema nini?
Ndio, pengine itakuwa ni vigumu kuweza kwa msikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati ambaye labda ananisikiliza, lakini nitumie tu mfano wa wananchi hapa Rwanda. Ni kwamba sasa hivi wananchi walio wengi, mkulima hatakiwi tena kuchukua baiskeli, pikipiki na ama lori kuweza kutoa mazao yake shambani mpaka labda sokoni, kutembea kilomita kadhaa. Yeye tayari ana software katika simu yake ya mkononi, akishafanya yani akishazalisha mazao yake, anawasiliana na mfanyabiashara aliyeko Kigali na kuweza kumwambia bei ya mazao ambayo yuko naye kule shambani kwake, na yule mfanyabiashara ataondoa Kigali na gari lake na kuweza kumkuta yule mkulima kule shambani na kuweza kununua yale mazao. Hilo ni mosi. Lakini pili, teknolojia hii kwa simu za mkononi kwa wananchi wa kawaida zimewasaidia kuweza kujua bei za biashara. Kwa mfano, mwananchi wa kawaida atakuwa na uwezo kutumia simu yake ya mkononi kutumia mtandao kuweza kujua kwamba soko fulani, soko B ama soko A ama soko X lina bei yake iko hivi na hivi. Kwa hivyo itakuwa ni vigumu kwa mfanyabiashara yule muhuni ambaye atataka kumwambia huyu mwananchi wa kawaida kuweza kumwambia, kwa sababu tayari mwananchi huyu atakuwa na bei za masoko mbalimbali ambako sasa atakuwa anaweza kuweza kunamii kuuza bidhaa zake. Kwa hivyo niseme tu kwamba kwa lugha rahisi ni kwamba sasa hivi wananchi hawana haja kutendea muda mrefu. Mambo yao ni online, yani wanaingia mtandao na kuweza kujua bei mbalimbali ambazo zinatokea hapa Kigali na wananchi na wafanyabiashara wanaweza kwenda katika eneo hilo na kuweza kupata nani masoko.
Basi hatimaye mkutano umeanza leo, Karemera, hebu tueleze kidogo mkutano unachukua siku ngapi, na kabla mkutano huu kumalizika tutarajie nini? Manake tunajua mengi yatatokea, labda tutarajie nini katika ripoti ambazo tutazipata katika siku zijazo?
Mkutano unamalizika takribani siku nne, na viongozi watakapokutana hapa wataweza kupata ripoti mbalimbali ya wataalamu wa masuala ya teknolojia, na baadaye ndipo sasa watapata ripoti ya pamoja na kuweza kuazimia sasa katika miaka miwili mingine inayokuja basi watafikia hatua gani. Lakini kikubwa ni kutathmini ni kwa namna gani teknolojia hii inaweza kuwasaidia hasa wananchi wa kawaida na kuweza kuleta mapinduzi katika swala zima la maendeleo ya kiuchumi katika sara kutokana teknolojia.
Asante sana Silvanus Karemera ukiwa hapo eneo la Kigali, Rwanda. Na labda kukujuza tu msikilizaji ni kwamba mkutano huo umegawanyishwa mpangilio yake kwa vitengo fulani. Kwa mfano, kuna mkutano wa viongozi ambao ndio umeanza mkutano huo, viongozi ambapo viongozi wa mataifa wamekutana moja kwa moja na viongozi wa kibiashara pamoja na mashirika ya kitaifa kwa lengo la kubuni soko moja la kidijitali barani Afrika. Sehemu ya pili ya mkutano huo imepewa kichwa kwamba ni Transform Africa Economic Forum. Hapa wajumbe maalum wa ngazi za juu watashirikiana na viongozi wa serikali na wafanyabiashara katika kujadili nafasi za teknolojia ya mawasiliano katika kubadili Afrika. Sehemu ya tatu ya mkutano huo ni Understanding Blockchain Technology. Hapa wataalamu wataelezea wajumbe kuhusu teknolojia za fedha za kimitandao, kwa mfano kama vile Bitcoin ama via pia Ethereum, na namna teknolojia inavyobadilisha hali ya kibiashara ulimwenguni. Kutoka hapo wajumbe watajadilia mambo kuhusu digital healthcare. Hapa watajadilia kuhusu mifumo ya afya kwa kutumia digitali, yani kuweka rekodi za wagonjwa kupitia digitali, na pia wale maafisa ama madaktari wanaweza barani Afrika kubadilishana mawazo na kubadilishana pia taarifa za kimatibabu. Mkutano huo pia utazungumzia the fourth industrial revolution. Hapa ndipo watazungumzia mambo ya drone na teknolojia ya roboti itakavyobadilisha Afrika katika siku zijazo, na hatimaye kutakuwa na Smart Africa Women Summit. Hapa ndipo viongozi wanawake watazungumzia uwezeshaji wa wanawake barani kote pamoja na kuingiza kwenye uchumi wa kidijitali. Hatimaye Smart Africa Exhibition, ambapo maonyesho mbalimbali yataonyeshwa na ubunifu wa kisasa wa kiteknolojia kabla ya mkutano huo kumalizika. Na kwa hakika tutaendelea kukuletea zaidi kuhusu mkutano huo pindi unapoendelea kwenye matangazo mengine yetu. Na sasa tuelekee kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani, tunapoelekeza macho yetu sasa nchini Kenya, ambapo waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed anafanya ziara ya kiserikali. Ahmed alifika Kenya Jumapili hapo jana, ikiwa ziara yake ya tatu baada ya kutembelea Djibouti na Sudan baada ya kuapishwa takriban mwezi mmoja uliopita. Ahmed alipata mwaliko wa serikali kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta muda mfupi baada ya kuapishwa. Kenya na Rais Uhuru Kenyatta na mgeni wake Ahmed mapema leo kwenye ikulu ya rais mjini Nairobi wamezungumzia masuala kadhaa, na lililopewa kipaumbele ni ushirikiano wa kiuchumi, hasa baada ya kubuniwa kwa kamisheni ya ushirikiano ambao ndio ya ngazi ya juu zaidi kwenye ushirikiano kati ya mataifa mawili. Rais Uhuru Kenyatta wakati wa mkutano huu amesema kuwa usafirishaji wa bidhaa na watu kati ya mataifa yote mawili, yani Kenya na Ethiopia, umeimarika kuanzia pale walipobuni ofisi ya pamoja kwenye mpaka wa mataifa yote mawili mjini Moyale. Ameongeza kusema kuwa pia wamezungumzia kuhusu kuimarishwa kwa historia kati ya mataifa hayo mawili. Viongozi hao pia wamezungumzia mkataba wa kununua umeme ambapo Kenya imepanga kuagiza megawati 400 kutoka Ethiopia kila mwaka. Hata hivyo, mkataba huo utategemea mradi wa bwawa la Grand Renaissance Renizoa linaloendelea kujengwa nchini humo na linaloleta mzozo wa kiuchumi na Misri kutokana na kuwa linatumia maji kutoka mto Nile unaotegemewa kiuchumi na taifa hilo. Swala lingine ambalo viongozi hao wamezungumzia ni mikakati ya kupambana na ugaidi kwa nia ya kuweka udhabiti katika taifa la Somalia pamoja na kuangamiza kabisa kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Hapa studioni naungana na mwenzangu Abdishakur Abud tukiangalia swala hili la ziara ya waziri mkuu wa Ethiopia nchini Kenya. Karibu sana Shakuru, hebu tueleze wakati kama huu ambapo mataifa mengi yanaonekana kuzungumzia mambo ya uchumi, masuala ya uchumi, ziara yake wakati huu unaona ina umuhimu gani katika taifa la Kenya?
Ni ziara muhimu kabisa. Itakubidi kukumbuka kwamba waziri mkuu Ahmed Abi Ahmed alichukua madaraka mwezi mmoja uliopita baada ya Desalegn kuacha madaraka. Ziara hii inafanyika katika wakati ambapo tunashuhudia mabadiliko makubwa ya kiuchumi na ushirikiano wa miundombinu katika Afrika Mashariki na ya Kati, na vile vile ni muhimu kutokana na mkutano wa Umoja Afrika uliofanyika Februari kwamba lazima nchi za Afrika zianze kuimarisha ushirikiano wa kikanda ili kuweza kufikia lengo la kuwa na Afrika moja. Bunge la Afrika litaapishwa huko Afrika Kusini wiki hii, ambapo wajumbe kutoka kila nchi watano wanawasili huko hii leo. Kwa hivyo ni moja kati ya malengo makubwa ya kupanua ushirikiano wa Afrika. Manake Afrika imefikia kiwango kwamba hivi sasa ushirikiano wa ndani wametambua unaweza kuwa mkubwa zaidi kuliko ushirikiano na nchi za nje. Kwa hivyo safari ya bwana Abi Ahmed kwenda huko Kenya ni muhimu, hasa tukikumbuka kwamba ushirikiano kati ya Kenya na majirani wake katika nchi ya Tanzania imeimarishwa hivi karibuni, Rwanda na Uganda. Kwa hivyo ni muhimu kupanua ushirikiano wa eneo hili.
Na sijui Shakuru, unaonaje kuhusiana na siku za karibuni ambapo Ethiopia imekuwa ikiachilia wafungwa wa kisiasa na wengi wao wanakuwa huru? Unaona kama imefungua labda mlango mpya wa kiheshima kidiplomasia, na hivi kwamba sasa mataifa mengi yana uhusiano mwema ama unaimarika na Ethiopia?
Hiyo ni swala la ndani ya Ethiopia. Kuhusiana na ziara hii, sidhani kwamba inabadilika kitu chochote, kwa sababu waziri mkuu Ahmed ameingia madarakani katika mwezi mmoja, ametekeleza mambo mengi kabisa. Amewachilia waandishi wa habari ambao walikuwa kishikiliwa kule, imesherekewa sana bila shaka, kama umesema, amewachilia wafungwa wa kisiasa, jambo ambalo serikali ya Desalegn iliahidi kufanya, yeye ametekeleza. Kwa hivyo amechukua hatua ambazo zinapongezwa, lakini sidhani kwamba hatua hizo ndo zimesababisha mabadiliko makubwa au uhusiano kuimarika, ingawa vile vile ni muhimu. Katika jukwaa la kimataifa watu wanamwangalia, wanasema bado ni mapema sana huyu kiongozi ambaye ni kijana, ana umri wa miaka 41. Cha muhimu ulipozungumzia mambo ya ndani, huyu anatoka kabila la Oromo na ni kiongozi wa kwanza wa kabila la Kioromo kuongoza Ethiopia. Kwa hivyo ni muhimu, watu wanahisi kuna mabadiliko yanayofanyika katika taifa hilo, na wanaangalia ikiwa kweli ataweza kutekeleza mambo mengi ambayo aliyoahidi alipochukua madaraka.
Kuna swala la umeme na ambalo nimeliguzia hapo awali. Kuna mradi unaoendelea nchini Ethiopia na makusudio ni kwamba watauzia mataifa jirani Sudan na Kenya umeme. Na Rais Kenyatta ameguzia katika mazungumzo yao mapema leo kuhusiana na matarajio kwamba Kenya itapata megawati 400 kutoka Ethiopia. Sasa je, upande wa Ethiopia unaona nao wanalenga na kupata nini kutoka Kenya labda?
Kwa hakika Ethiopia wanacholenga, ukiangalia mazungumzo, miongoni mwa mambo aliosema ni kwamba Kenyatta amesema ushirikiano na uhusiano wa Ethiopia na Kenya ni wa hali ya juu kabisa. Naam. Lakini anasikitishwa kwamba utekelezaji umekuwa pole pole. Inaonyesha kwamba hakuna, lakini anasema kwamba uhusiano kati ya Ethiopia na Kenya ulianza tangu wakati wa Mzee Jomo Kenyatta. Sasa Kenyatta amesema kitu kimoja cha kwanza ni kwamba kuimarisha ushirikiano kati ya wananchi, na nafikiri inabidi waweke ratiba ambayo utekelezaji wa makubaliano hayo. Ethiopia itaandaa mkutano wake wa nne wa ushirikiano katika tume hiyo iliyozungumza, tume maalum ya nchi mbili, ambapo ni ushirikiano wa hali ya juu, ambapo itaimarisha uhusiano, biashara na kadhalika. Ya pili kuzungumzia swala la umeme, bila shaka kama tunavyojua, kama walivyosema, ni kwamba bawa lile la maji la inayojengwa katika mto Nile unazushwa balaa na Misri, kwa sababu wanaona kwamba maji yatapunguka kwenda kule. Kwa hivyo Kenya inakubaliana, lakini Ethiopia, kujibu swala lako mahala kile itapata, ni kwamba kuna bandari ya Lamu inaojengwa. Na miundombinu inaojengwa kati ya Lamu, Sudan Kusini mpaka Ethiopia. Isisahau kwamba Ethiopia haina njia kwenda baharini. Inategemea Eritrea bandari, halafu haina kwingine mpaka ipite kupitia Somalia, kwa hivyo ilikuwa natafuta njia. Kwa hivyo barabara na reli inaojengwa na China
kutoka Lamu,
kutoka Lamu kuelekea mpaka Ethiopia huko itasaidia sana. Barabara itaojengwa kutoka Moyale kwenda mpaka Addis Ababa italeta mabadiliko makubwa ya kiuchumi. Kwa hivyo Ethiopia ni moja kati ya nchi yenye rutuba kubwa ya kilimo katika nchi za Afrika. Kwa hivyo Ethiopia inataka kuuza bidhaa zake za kilimo katika nchi za nje. Usisahau kwamba mbali na China kushiriki katika mpango huo wa Labset ambayo inaijenga njia hiyo yote, Qatar ni moja kati ya nchi imekodisha ardhi. Sudan Kusini na Ethiopia wanafanya kilimo na mifugo, kwa sababu nchi za Kiarabu kuna hali ya ukame mkubwa. Wameagizia ardhi kule, wanataka kufanya chakula alafu wasafirishe kuelekea kwao. Kwa hivyo njia hiyo ya Ethiopia na Kenya ni muhimu sana. Kwa hivyo mazungumzo haya yamekuja kufanyika kwa sababu maendeleo makubwa yameweza kufanyika, barabara na reli katika eneo hilo lote liko njiani na wanaona kwamba itakamilika. Kwa hivyo nafikiri hiyo ndo moja kati ya muhimu sana. Na ya pili, wa Ethiopia wengi kama tunajua wanakimbilia Kenya kwenda Afrika Kusini kutoka nchi za nje. Wanajaribu kuzuia hali hiyo. Ahmed amezungumzia swala la uhamiaji na kadhalika. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya kompyuta, alikuwa waziri wa sayansi na maendeleo. Ni mtu ambaye vile vile alikuwa katika jeshi, ambaye anajua masuala ya kijeshi. Katika mazungumzo yao wamezungumzia vile vile namna ya kupata fedha kusaidia AMISOM kupambana na Al-Shabaab kule Somalia. Ethiopia na Kenya wako Somalia, kwa hivyo wamezungumzia masuala haya. Tunaona kwamba nchi za Ulaya na Marekani zimepunguza msaada katika AMISOM, kwa hivyo wamezungumzia namna ya kushirikiana. Zaidi ya hapo wamezungumzia ushirikiano kati ya Kenya, Ethiopia na Umoja wa Mataifa mazingira UNEP katika eneo la Ziwa Turkana, vipi kutumia mapato hapo, maraki yako katika eneo mpakani. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambapo Ethiopia na Kenya zinaweza kufaidika, hasa wananchi wake.
Sasa tukimalizia, Shakuru, tukirudi kidogo pale awali nilikuwa nimezungumzia mkutano unaendelea Rwanda, pia ni wa Afrika na viongozi wa Afrika na ushirikiano wa Kiafrika, lakini wanasema wanalenga sasa teknolojia ya kidijitali, ambapo kama hapa Marekani, kama ni ripoti tuseme ya mgonjwa inawekwa kwenye mitandao, na inakuwa kwamba akiwa Afrika Kusini ama Misri, ripoti yake ama historia yake ya kiafya iko kwenye mitandao. Unaona tu uko umbali gani Afrika kufikia labda kuunganishwa kidijitali kama bara?
Afrika ina tatizo kubwa sana katika swala hilo. Maanake nchi nyingi bado, kama tunavyosikia katika mkutano wa Kigali, wanazungumzia 4G, lakini nchi nyingi ziko katika 2G na 3G, internet ziko polepole sana. Kwa hivyo mkutano wa Rwanda wanaosema ni kuibadilisha Afrika. Afrika ilikosa mapinduzi ya kilimo, wanasema Afrika isikose mapinduzi ya dijitali. Kwa hivyo mapinduzi ya dijitali isituache nyuma. Kwa hivyo iko katika hali ya kwamba ni muhimu, na Kigali inaonekana serikali yake inaongoza sana katika dijitali.
Na kushukuru sana Shakuru, inaonekana swala kuu sasa ni ushirikiano wa Kiafrika na mambo ya dijitali. Asante sana Abdi Shakur, Abud vile vile Silvana Skaremera ukiwa kule nchini Rwanda, pamoja na mtayarishaji Mary Mgawe na pia producer wetu Saida Hamdun kutoka hapa Washington, na kutakia usiku mwanana usio na bugda. Langu jina Harrison Kamau.